Já, en draugasögur og tröllasögur. Voru hvað sagði nokkuð tíma svoleiði sögur?
Já, gamlar tröllasögur náttúrulega, en bara sem ævintýr.
Hvað, manstu nokkuð nöfn á þeim? Það er kannski haft neinn nöfn.
Ég er nú mikið búin að gleyma þessu, því miður. En það var nú eitthvað um Ásu Signý og Helgu, það voru nú svo margar sögur til um það. Þegar að þær lentu í tröllahöndum.
Svo voru ævintýri, var það ekki? Þú varst að
Já.
tala þarna söguna Rauði ráðgjafi sem þú er alveg búin að gleyma.
Já. Þær voru nú margar til þessar sögum Rauður ráðgjafa og þær voru náttúrulega táknrænar því Rauður ráðgjafi, hann var ævinlega hið illa vald, hið lævísa illa sem að var að spilla fyrir göfugum mönnum.
Já, voru þær svipaðar þessar sögur svona,
Það voru
af
nú
rauði?
efnislega, voru þær líkar, en svona með ýmsum tilbrigðum.
Já.
En þær voru alltaf þannig að Rauður ráðgjafi, hann spillti fyrir hennum góðu mönnum sem kom að hirðinni, Lafti konung, einhverjar lygasögur um þá til þess að koma þeim frá en halda sjálfur völdunum og ná í konsdótturina, já vel.
Já. Ég var einhvern tíðan að spyrja þig þessa sögu af Sigurði Loðna.
Ég held nú að það ég heyrði Loðinbarðasjóð einhvern tíma.
Já, við sögum að Loðinn bara strútsinni.
En ég
Getur það verið?
man nú ekki föðurnafnið. En ég held bara ekki að þessum Sigurði Loðna.
Nei.
Ég held ég hafi ruglað því saman um daginn þegar ég var að tala við þig.
Já. En þú manst ekkert frekar að þessari
Nei.
loðum bara að sögu.
Nei, ég man það nú ekki.
En manstu nöfn á öðrum sögum sem þú heyrðir?
Brúsaskeggssaga, hún var nú sögð oft. Ég er líka búin að gleyma henni.
Var það hérna, stendur í brekku brúsaskeggur og býður mín þar?
Já.
Já.
Já. Þær voru svo margar þessar sögur sem að voru svona með þessu þuluhætti svipað og í Gípisögu að það var endurtekning. Þegar að Gípa endurtekur allt sem hún hefur gleymt.
Það voru sagðar sögur þarna á bænum, sem sagt. Fæðir ykkar hefur sagt ykkur sögur.
Já.
Sagði hann ykkur öðruvísi sögur heldur móður ykkar?
Það held ég nú ekki, en ég man bara sérstaklega eftir því að hann talaði nú, já, það er nú alltaf þannig að faðirinn hefur nú ekki eins mikil afskipti af börnunum kannski, sömu leyti. Að þá þótt okkur svo varið í það þegar hann sagði okkur sögur. Hann sagði okkur Gípusögu, hann sagði okkur Grámasögu, man ég sérstaklega. En nú er orðið svo langt síðan að ég rifjaði upp Grámasögu að ég er nú ekki viss um að ég fari rétt með hana.
Nei, en þú veist að segja mér að það hefur sagðar sögur endra nær en svona á kvöldin í rökkrinu.
Já, yfirleitt héngum við krakkarnir utan í öllum sem að líklegir voru til að segja okkur sögur og báðum við sögur. Þegar föðursystir okkar, hún sagði okkur nokkuð oft sögur sem bjóðu í Engidal og aldrei giftist. Við bjuggu þar föðursystkin okkar þrjú og við okkur þótti það mikið fengur þegar við fengum að heimsækja þau og stansa hjá þeim í nokkra daga. Þá náttúrulega fengum við margar sögur.
Já. En þú manst ekki þetta í sögunni af strákunni sem sótti millipilsu eða móður sinnar?
Nei, ég get nú ekki muna það. Uh-huh.
En manst nokkuð sögu af heimskum kalli? Það kemur fyrir þetta í sögunni. Mitt er auga og mitt er nef.
Já, mitt er tilhýn runnið. Jú, ég man nú eftir þessari setningu.
Já.
En ekki man ég söguna að öðru leiti.
Nei, nei.
Hittu nú við. Jú, ég, það fer nú að rifjast upp fyrir mér svona nokkurn veginn, fráðurinn í þeirri sögu.
Já. En þú varst að segja mér að þið hefur stundum sagt þarna að sögur á fundum í ungmennafélaginu.
Já, það var nú gert til þess að reyna þá fólk til að opna sinn munn á samkomunum. Að þá var tekið upp að ráða einn vetur eða jafnvel fleiri að skilda eina tvo og þrjá til þess að segja sögu á hverju fundi. Og til þess að gera þetta nú léttara, þá var ljósið slökkt áður en sögum að þeir byrjaði að tala. Svo hann er ekki feiminn. Nú þetta gafst nú sæmilega, það voru fáir sem skorðist undan því að gera þetta.
Og hvernig sögur sögðu með þá? Alls konar sögur?
Já, það var nú alls konar sögur. Mislangar og mismerkilegar og svona. En þeir gerðu þetta þó.
Já, voru sagðar ævintýrasögur eða draugasögur eða huldufólksögur eða þjóðsögur yfirleitt eða voru sagðar sögur svona atburðum eða því sem fólk komið fyrir fólk sjálft?
Það var ofan misjæmt, það var ýmist en ég held nú að það hefur nú verið meira gert að því að segja svona ævintýrasögur gamlar sem það hefði lært hjá eldra fólki.
Já. Og þóttu þær skemmtilegastar, eða?
Já, ég held bara að þær hafi, það hafi mest tíðkast að segja þannig sögur þarna. Það sem að ég þekkti til.
Já.
Ég var nú sjálf, ég vildi nú helst ekki heyra draugasögur, ég var myrkfælinn og var meinilla við þar.
Og nú hefur þetta verið hálffullorðið og fullorðið fólk þarna á hundunum.
Já, já, já.
Og hafði það gaman af svona ævintýrasögum?
Já, já, það held ég bara.
Já.
En þetta var nú fyrst og fremst notað sem meðal til þess að fá fólk til að tala.
Já.
Reyna að æfa það upp í að tala á hundum.
Þið erum alltaf að sé til þeim gesti þarna krakkarnir þegar þeir komu að þá alltaf að segja ykkur sögur.
Já, nokkuð gerðum það nú og ég man eftir því aftur að þegar ég fór nú að vera á barnaskóla sem svona stálpu stelpa á næstu bæjum, þá voru litlu krakkarnir á bænum, þeir sátu um mig og hengu í mér og báðu mér alltaf að segja sér sögur. Það er svo yngri krakkar sem voru á heimilinu. Og þegar að ég var nú búin að segja allar sem ég kunni og mundi, þá fór ég bara að búið til. Þetta gerði ekki mikið, þeir gerði ekki háar kröður. Þrókar fyrr.
Voru sagðar sögur á kvöldin eða voru það sagðir í rökkrinu?
Það var nú meira gert að því að lesa sögur á kvöldin. þegar að búið var að kveika til dæmis. Því það var lestrafélagi sveitinu frá því ég man eftir mér og það var allmikið notar. Bróður minn var nú sorgin í að lesa Íslendingasögur og Norðurlanda svo fornaldarsögur Norðurlanda
Já.
Og einhverja svona. Ég var aldrei spennt fyrir því, mér fannst þú þess ljótar og vildi ekki heyra þér.
Já. Já, þú varst að tala þarna áður rímnasögur.
Já.
Nú voru kvenarímur þarna á heimilinu?
Nei, það var ekki kvenarímur, en föðursystkinni mín sem bjuggu í Engidal, þau áttu, ég held bara flesta rímur sem að til voru útgefnar á þeim tíma. Og föður systir mín, hún sagði okkur rimna sögurnar bara með sínum orðum. Við vorum ekkit sérstaklega spennt fyrir að heyra allan vísnabálkinn. Við vildum bara fá efnið í hvelli.
Kunni hún eitthvað að kveða?
Það, aldrei heyrði ég hana kveða. En hún náttúrulega hefur sjálfsagt heyrt sögurnar og kannski ég býst við því að sko faðir hennar hafi kveðið eða einhverjir í hennar ungdæmi en það því var alveg hægt þegar ég man eftir.
Já og þarna í alveg í nágrenni, þannig í nágrenni líka.
Já, ég vissi.
Engir gamli menn sem hafi kveðið.
Nei, engir.